literari. Euskal literaturari buruzko saioa Iban Apaolaza Santxorekin. Urte hasierarekin batera literari saioa ere bertan dugu, hileko lehenbiziko osteguna dugu guretzat gaurkoan eta honezkero hementxe pronto dugu Iban Apaolaza, egunon.
Egunon.
Ze moduz, gabonak eta opor egun hauek.
Puf, gehiegi janda, baina gustora ibili naiz. Gustora ibili gaitun. Asik aspaldiko partez zeinbeko gauz batzuk gainez. Eta esan bezala gehiegi ja, baina bueno, baina operazion gaur bat entzun dieten bezala, operazion bikini ez operazion verano egin hasiko gaitun da.
Ederki, bueno, irakurtzeko ere tartia izan alduk.
Hombre, ni beti topatzen dina tartia irakurtzeko.
Ederki, gaurkoan, ze proposamenekin heldu jaz?
Ba, gorzek arkina, netzako oso garrantzitsu edan komiki batekin. Mm-hmm. Aspaldi irakurri nuen lehenbiziko aldiz. Baina hain euskera zatera dutela, ba, ze hobe hori ona ekartzeko ez. Eta izango litzateke Hugo Pratt Maisu Handiaren Korto Maltesaren lehenbiziko aldiz agertu zen komikia esan dezan, eta euskeraz itzuli dute Itxaso Gaziaren balada bat izenarekin. Nik erderaz irakurri nuen lehenbizi, La balada del marsalado bezala, eta baina euskeraz atera diten, bertsio txuri lehenbizi argiteratu zanen bezala txuri beltzeko bertsioa atera diten. Eta esan behar itzultzailea izan dela Irene Hurtado de Saratxo. Eta Asti Berrik. Bere lan eder hortan, klasikoak eta klasiko modernoak eta klasiko zarragoak argiteratzen, euskeraz argiteratzen nahi da lan horrekin, ba, argiteratu din Hugo Praten lan ederrau.
Eta aukeraketan zergatiai buruz galetzen badiat, ze aipatuko duk?
Bersio motxa o bersio luzea, ze nahiago den?
Nahi dukena, ire tartia duk.
Bale, ba, esan behar nik. Bueno, hemen gehioten aipatu izan dinaten bezala komikiak asko gustatzen zaizkidala txikitatik. Ume nintzenetik, eta ba, komiki desberdinak iragurritan ezkenean bere garaiako, ez? Eta ba, behin elkarte baten neola, ba, ez da gizien, bat, 17-18 urteola inguru nitula, guain ez da giziur, nun ze aldizkaritan zan, no, abe komik, o aizuk ateratako komikin bat, eta nirakurri non Korto Maltes Irlandan. Eta niretzako izan zan, leherketa bat bezala, komikean gertatzen da leherketa garrantzitsu bat, ba, niretzako izan zan, hau, wow, zer da, hau, nire afizio guzia bat entzitun ez, gazetatik gustatu izan zaidan abenturen eta historiak, ipuiak novelak, ba, Altxorren uartea eta bezala, edo Itxasoari lotuak, edo Jack Londonenak, edo, bueno, imagina bat, abenturazko liburu gustatu izan zaizkin nahi beti, eta komikiaren batura bat, gaina oso trasfondo politiko indartsu batekin ez, une hortan ni bizin honan ingurun, eta komik hortan agertzen zanakin, ez? Eta gatu nintzen harrituta, eta hori irakurrita gero, ba, unibertsitatea joan, eta unibertsitateko kafeteria azpian lehioan, garai batean saltzen zituzten, baita liburu den datxon batu bat zean. Eta aurkitu non, Korto Maltesen edizio berri bat, ateazuna normak, koloretan, de La balada del marsalado. Uh-huh. Itxaso Gaziaren balada bat, gazeleraz. Hori irakurri, eta hori, bueno, irakurri erosi, eta hor dondik danak erosi arteko pakeik ez duen izan.
Atera ala eroste dituan.
Hori da, Korto Maltes izan da niretzat, eta da komiki mailan, Hugo Pratt niretzako da maixurik nire gustokoena, eta maixurik handiena, eta bai bere marrazki estiloa, eta bai gehien bat bere narratiba. Narratiba ez ugarri ona, Umberto Eco esan zuen beretzak ere, Hugo Pratt zala, hogei garran mendeko narratzaile handienetako bat. Eta hori komikitan isladatuta, ba, ezin hobea, niretzat.
Oi erderazko bertsioa eta euskerazkoa, nola heldu zaik?
Ba, euskerazko bertsioa, irakurri ninen, ez da egite, guain ere lanean edo, erreferentzian bat, irakurriko nenan, ze ba, Durangoa eramatzitu zen komikiak edo, eta banekin, Asti Berrik atera zinala, ba, liburua o komikia o euskeraz, ez? Eta gabon egunean Donostin azken orduko pariak egiten ari nintzela semearekin ontzaliburu denden sartu eta ontzaliburu dendana ikusi ninen eta niretzako izan zen ba, ostras, hau aprotxatu garra dago.
Aha.
Bai, bai, hori niretz, bai, Hori da, eta gainean nik hori guen saiatu naiz, azken egun hauetan literarira netorrela jakinda ez, bilatzen, ba, Kortu Maltesen, ba, garaibateko euskarazko itzulpenak ez, ikusi nola bere garaien ustez baita liburua itzuli zuten, laroiko markadan, itzuli zuten baita las Etiopikas edo Etiopiakoak edo bezala dala beste abentura multzo bat, Afrikan edo gertatzen dena, eta ez dut ikusi inungo referentziare Kortu Maltes Irlandan euskeraz inorrek itzuli zuenik, baina nik irakurri non oroitzapen hori dauket euskeraz irakurri nona, eta hor nun bait jongo da, eta zik entzulen bate baldin badakiz nun atea zan hori euskeraz, ba, esan dezala.
Hoi da, gure sareen bidez, jakinarazi diezagula, mesedez. Hori da. Ederki, bueno, ba, hasiko gaitu, pixkat lana ikertzen, ze garaitan kokatzen duk?
Ba, zehazki kokatzen da lehenbiziko gerrate mundialaren hasieran. Hasiera lehenbiziko bineta esan dezan, ba, urtetxo bat leheno edo hilabete batzu leheno dela, 1913an, baina gero abenturaren eta abenturaren zergatia edo historioaren zergatia kokatzen da lehenbiziko gerrate mundialean. 1914 o 15 arte hortan.
Kokagune zehatz batean?
Bai, horre esaten den bezala, itxaso gaziaren balada batan ez, itxasoarekin lotura handia din, eta gertatzen da Melanesia, Polinesia inguru horretan. Ozeano Pazifikoan esan dezan, dango irlak, dango kulturak, dango historioak.
Mundu gerra izanik pixkate garaia, ingurune sozialai buruz,
ba,
ze aipatuko du?
Kurioso da, eh? Nik ordu arte igual gainare beti gerra mundialak normalean kokatu ditugu, ez, Europan. Nik pentsatzen hasten naiz lehenbiziko gerrate mundial, bigarrengo gerrate mundiala adibidez gehiago, ba, Japoniarren gandik edo, ba, Pazifikoan ere bai, ez, eta ikusi ditugun pelikula eta referentzien gandik, baina Kortu Maltes irakurri arte, ba, nien itzen konsiente, ba, adibidez, ba, Pazifikoan, Alemanez zituzten kolonia, kan aliatua pasatzen zirenean egon zen gerratea submarinoekin dare bai, bakoitzaren kargamenduak edo ikatz kargamendu, hasieran hori hola hasten da historioa, ez, Rasputin beste protagonista batek, eta Kortu Maltesek hartzen duten kargero holandar bat, uste dela, ikatza Dijona kolonia ingelesetara ikatza da markina, ez? Eta hori gerra hasi aurretik egiten dutunez, pirateria aktu bada, ez? Baino esan nahi dut horrek errate mundialak horre jokatu zirela, ez? Toki bietan eta orduan ba ingurune testu inguru guzti horretan eta gero ba testu inguru sozial esan dezan, ba baita agertzen dira ba bertako ba Maoriak adibidez, Zelanda Berri pixkat urrutixego dago, baino Melanesiako talde desberdinak, bertako kultura desberdinak, esan behar kasu enten ez, baina nik erosi non lehenbizik hori Kortu Maltesen erderazko hortan, zala ja edizio berrigo batean, hor hasieran dauz sarrera bat, azaltzen dira baita Hugo Pratten akuarela desberdinak, bertako talde kultura o talde etniko desberdinen bakuarelekin, eta hori dana agertzen da, historio honetan.
Eta, bueno, pentsatzen dut, ingurune soziala hori izanik, badu testu inguru ideologiko
bueno, bai,
zehaz bat, langile ingurua, itxas ingurukoa?
Ez langilea, baina pertsonai bate kranio izeneko pertsonaia badauka sentimendu abertzale melanesiar bat, ez? Esaten du, bada garaia ere zuen Europarren da zurien imperialismoa amaitzeko hemen, ez? Eta guk gure eskutan hartzekoa, ez? Eta hori dago testu ingurua, gero dago ba, gerrako ideologia, ez? Batzuk da markitena gerrak teorian legeak izango alitu bezala, ez? Lege horik errespetatzena, beste batzuk gehiago pirateria mailan egiten dutena, eta orduan ba, borroka ideologik hori ere, nahiz eta ez hitz egin nola diskurso sozialetaz edo esan, ez? Ba, ageri da, ez? Hori, ba, o Alemaniarrak edo Britaniarrak edo ze pentsatuko zuten edo ze pentsatzen zuten garai horietan.
Protagonistan bat aipatu duk, baina zehaztu ditzagun lan honetan zeintzu dian pertsonai protagonistak.
Bai, tituluak dioen bezala, ez? Protagonista pertsonala eta bera Kortu Maltes izan da Hugo Pratten abenturetako protagonista handienetako bat. Orain jarra, bera hilda gerore orain egin atera dituzte abentura gehiago ez, bera izenarekin. Eta bera esango nuke dela protagonista printzipala. Baina gero badare beste magina bat, ba, bere historietan, behin baino gehietan agertzen direnak aurrerago, bereziki antiheroiaren figura betetzen duen Rasputin izeneko psikopata hiltzaile bat, naiz eta psikopata hiltzaile izan azkenean pertsonaia maitatza iristen, ni behintzat asko maite duen pertsonaia bate bai, Hugo Pratten historioetan, Kortu Maltesen historietan, Hori da, eta gero kasu honetan, ba, beste pertsonai garrantzitsua dira Kain eta Pandora Grobschnor, ba, bizena zaitu zondo esango duan, bi gazte hasieran historia hasten denean barku baten ondoratzetik erreskatatzen dituzen bi gazte. Gero baita dago beste protagonista garrantzitsu bat izango litzatekena Schluter kapitaina, alemana marina alemaniarrekoa, Lubekekoa. Nik ezagutzen ditudan batzuk Lubeka juteko arrazoietako bat, nik erreferentzori hartuta. Eta baita dago beste bat monjea edo deitzen dena dela inguru horietan piraten buru edo erregetzat edo hartutako pertsonai misteriotsu bat, amaieran azalpen bat ematen dena zein izaliteken, ez? Gero dago esan dudan kranio edo melanesiar edo hori, pertsonai hori, eta ta beste pertsonai garrantzitsua da Tarao Maori gazte bat, lagasko laguntzen dena eta oso marinelona dena, eta ez dakit, hola, jende asko agertzen da.
Nabarmenena, badagola besten bai, eta aipagarria, horietatze
bueno,
parte?
Ba, badaure horra gertzen diran, ba, beste batzuk, the famous Esbrindolin, ez ditzen dute bat, beste indigena bat, bai, adibidez. Hori zan hubo prate garai batean, Argentina bizizan zenean, trenetan edo gitarra joz, edo musika ginez, erabiltzen zuen izengo itea, ez izena. Eta hori pertsonai, urtako pertsonai bat ire ematen dio. Eta ba gero ba bukaeran agertzen dira, ba beste marina ingeleseko edo ba beste kapitainen bat o komandanten batzuk o armada alemaniarrekon bat edo galan kapitaina adibidez eta ba badaure, ba jende askoz inguratzen da normalean abenturetan Corto Maltés.
Argumentua zein da?
Bueno, ba historia hasten da 1913ko azaroak batean, Santu Guzin egunean. Rasputin kapitainak, monje esandako monjearen menpe dagoen pertsonaje berezionek itxasuan erreskatatzen dituenean aipatutako Pandora eta Kain lengusuak. Hoiek dira Australiako eta estatuatutako aberats kume batzuk esan ditzan, eta arun hoiek esaten dugu, hartu ditugu, baina gurekin eramango ditugu horrela lortuko dugu erreskateon bat, ez? Horti gutxira baita ere erreskatatzen du Corto Maltés itxasotik, itxasuan lotua dago horretzatik bere barkuako tripulazioa zenak edo amotinatu eta bera kentzen dute, beraien nahi dutelako barku hartu beraientzako eta pirateria beraien kabuz egin, ez? Diru pixka ateratzeko. Eta horrasten da, eta horiek dihotz alemaniarrekin tratu egitea, Alemania beraiek daude esan bezala monjearen menpe, hori dela inguru hortako piraten buru edo errege edo inguruko errege etzat hartua, eta horre dauke akordi bat alemaniarrekin aliatuen barku o aliatuen esango genuke, logistikarako edo Alemania aliatuentzako bai ikatza eramaten dutenak edo horrelako gauzak eramaten dituztenen barkuak ondoratzeko eta beraztasunak hartzeko eta beraiek ateratzen dute dirua eta alemaniarrek egiten dute ba beraien gerra ilegal bat esan dezaun aurrera eramaten dute. Eta hor lotuta hor ingurune o historia horren barnean ba gertatzen dena da ba Kain eta Pandora badute garrantzia handia esandako monjarekiko historioan. Eta ba hor kokaleku horretan ba gertatzen den abentura izango da, ez da gehiago esango bestela. Baina hori da hasiera, historiaren hasiera eta argumentua horri lotuta dijo eta barrotze gertatzen den ba gerra garaian eta ze gertatzen den Corto Maltesekin, ze gertatzen den gazte hauekin, Rasputinekin, Schluter kapitainarekin ebai. Eta
egitura idagokionez nolakoa du?
Ba, egitura esan dezagun lineala da, historia hasita maieraino zuzenean dijo, ez? Eta bai, horrela eraman ditzazke ba bide desberdinak edo historiotxo desberdinak, ez? Ba Corto Maltés onun dagoen edo ze pasatzen den monjearekin, o zer. Baino egitura esan dezagun abentura historia bateko egitura normala, egitura lineal bat, hirugarren pertsonan kontatua eta denboran aurrera doana.
Ondorioi buruz ikze ondoriatetzen dituk historioa irakurrita gero.
Ba, historia irakurrita gero, ondorio bezala nik ateratzen du, ba, ze indar daukan Hugo Praten lan honek. Bueno, lan honek, eta gero, ez da nere Corto Maltesen historia maitena, baina bai lehenbizikoa irakurri no lehenbizikoa, baina bai bere Corto Maltesen lehenbiziko historia danez, badaukan etzak gore esan nahi berezia, ez? Eta ba ondorio aterako nuke komiki batean nola lortzen den abenturazko historia eder bat osatzea.
Eta adibidez, nabaritu duk diferentzia gazteleraz edo euskeraz irakurtzean?
Bueno, itzulpenak azkenen beti izaten da, ez? Esan nahi zut, ba, ondo itzulita dago, oso itzulpen hona da, orduan diferentzia historia berdina da. Kuestioa da, jakingo banu hizkuntza originalean irakurrita ukiko banu orduan igual esango ninen, ez? Ez berdintasunak edo daude, baina biz itzulpen izan da, ondo, antzeko.
Originala ze hizkuntzetan da?
Ez da, uste dut, italieraz, berau goprat italiarra zen, baino italieraz bezain pronto pentsatzen dut frantsesez aterako zutela. Zatei, Frantzian asko garai hortan Europa mailan mentzat herrialde eta guain gaur egune izango da, herrialdek komiketarako herrialdek indartsuena eta Frantzia izan da ez. Naiz da, goprat Argentinan bizi izan duzan eta bere lehenbiziko lanak eta Argentinan egin zitun, gaztelera ze ondo jakingo zuen.
Iri zer ditudik gehien atentzioa?
Ba, ze ditu dinei atentzioa historio honetan. Ba, adibidez, atentzioa daitzen dit, ez? Nola, bai historio honetan eta beste historio askotan, nahiz da agertu pertsonai desberdin era guztitakoak, ez? Ba, Rasputin bera, da, iltzaile odo pertsonaje esan dezaun psikopata bada, ez? Baina nola ez duen epai moralik egiten autoreak. Ez da, berea ez da diskurso bat, epai morala zer dan ongi, zer dan ona izatea, zerran gaiztua izatea, baizik eta normalen saiatzen da pertsonai bakoitzari bere izaera propioa onartu, eta gero irakurleak edo autoreak esan pertsonai desberdinek edukiko dute, batenganako, bestenganako erra edo ez, baina autoreak ez du epai moralik egiten. Hori nahi gustatzen zaila asko.
Oi, atentzioa gehien deitu dikena iburuz galdetu diat, urrengo galdera baitu zer da gehien eta gutxien gustatzen zaikena lan honetan.
Ba, lan honetan gehien gustatzen zaidana esango nuke hori da, ez? Ni beti danik lehen hasieran aipatu dinaten bezala gustatu izan zaizkit abentura novelak o abentura historioak eta orduan ba kasu honetan komiki batean horrelako historia bat. Hain elegante, hain ederki ikustea, txertatzea, ba niretzako da, niretzako izan zen, eta oraindik da, izu barrizko, ez dakit, beti izan da zerbait, asko maite izan dudana.
Eta balda gutxien gustatzen zaiken zerbait, normalian ez duke duten, eta honekin gutxi jo, espero iat.
Ez, honekin ez, ba pena, laro gita maustean hiltzela, ja, Hugo Pratt eta etzola jarraitu gehiago. Historia egiten, baina historia honetan ez dagoela ezer. Beste gauza bat iguala aipatu nahiko nukena da, marrazki mailan, ez? Hor ikusten da adibidez, hau da Kortu Maltesen lehenbiziko abentura, eta nola urteetara, ba, hemen dikasita, azkeneko beak, ba, evoluzio bat, ez? Hemen da zikinagoa esan dezaun, ez? Ba, arrasto gehiago, trazo gehiokin, eta bukaeran asko, azkeneko abenturetan asko zire, eta, bueno, ez, bakarrik Kortu Maltesan, egin zituen besteetan, ba, asko simplifikatu, ez zetesan nahi simplifikatu errazkerian erorita, baina garbiago edo, badago evoluzio bat marrazketan, eta nahi bia urzen zaizkit, baina.
Zenbat lan argitaratu ditu Hugo Prattek?
Ba, magina bat.
Gutxi gora bera?
Kortu Maltesena guztetu amabi, ba, malau abentura direla. Eta gero...
Eta ba, aparte gehiago.
Aparte bai, hasi zen Argentinan, ba, Ernie Pike, Sargento Kirk, ekin, gero Ana de la Jungla, dauzke, beste batzuk Eskorpiones del Desierto, beste bat oso, nada, ontzan ikusi nola integrala, eta horra inaiz diru aurreatzen urrengo bateako.
Ze horra.
Hori, Los Escorpiones del Desierto izena daukana baita, hola historikoa baita. Eta bukaeran atera zituenetakoak, di hori Morgan, entzun bat, baita uste bigarren gerrate mundialen inguruan, Antoine de Saint, el último vuelo, Antoine de Saint-Exupéry inguruan, el Printze Txikiaren idazlearen inguruan, indakoare bain, la hori desagertu zen, eta horren inguruan. Eta, gero, bueno, bai, Milo Manararekin egin zituen pare bat, oso onak baita, Berano Indio eta El Gaucho,
bere zenbat obra ezagutzen dituk, ire eskutan izanak edo irakurriak, euneko zenbateko?
Ez dakit, euneko iruita mar esango nuke, osaiatuko nintzateke, alko banu danak izaten ez, baina. Bitu, izan, Hugo Pratt izango da, galdetuko alidate, ze pertsona gustatuko litzaizuk ezagutza, bere izango zalen biziko pertsona bai.
Bueno, ba. Erki, ba, bukatzea aieka juteko soinu banda, beti bezala. Iban, ze kanta jarriko jogu?
Ba, kostatu zait aukeratzea, zatik esaten hori itsasoari lotua, Korto Maltes, badakit bere garaian Dunkanduko batek esan zuela Korto Maltes asko gustatzen zitzaiola eta beraien abesti batean sartu zutela, baina esan dut ez, Dunkandu ez dut, ez deni Dunkandurik eskatuko hemen. Eta ez dakit, ba, pentsatzen jarrita, gero, gogatu nintzen, nola Fermin Muguruzak Black Is Beltza bigarren gogorako, hitz egin zuen Hugo Praten alaba batekin. Eta esaten zion, ba, inoa bazala Hugo Praten oinordekoa izan zitzakela ez. Orduan pentsatu etena da, beste aventura eder bat, Black Is Beltza bestia, Fermin Muguruzarena.
Bale, ba, kanta horrekin, amaituko dugu gaurko saioa, urtarrileko proposamena beraz, idazle eta, bueno, marrazkilari kutxuna, Hugo Prati buruzkoa, eta horrengo ian gehiota beto.
Hori da, saiatuko naiz.
Eskerrik asko, Iban.
Bale, zuei. I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee. One time, here we go, right now. Hauze da, erraldoien historio bat. Hauze da, erraldo betzen historia. Bendera zeinak, martxan badira, eiek ordea. Zaten da plak euskaraz When we were Erraldo ere Kinyak in squares Frontatzen Pipiri pausa Pangin jales Erleak eran Zistatzeko prez Pantera betzak Alimako nixan Hau du joze blakin baz Blakin spetza Blakin spetza Zaten da plak euskaraz Make me feel it Come together Put it down Make me feel it Come together It's coming close It's coming close Zaten da blak euskaraz Blak izbeta Blak izbeta Blak izbeta Blak izbeta Gizateria Ezan guazkida Begirunea Errespetua Ado yo se blak in bask I'm alive with your light Let it shine through the night Blak izbeta Black and Basque. How do you say black and Basque?